Dobré dopoledne, všechny vás srdečně vítám dneska ve sboru. Někteří jste se vrátili ze sborové dovolené, tak ty zvlášť oceňuji, že jsou tady a nevěnují se praní a podobným věcem. Tak já dneska navážu v tom, co budu říkat na Zdeňka Linsmajera, který minulý týden měl výborné kázání z 8. kapitoly skutku na křest etiopského dvořana, tak snad nesnížím kvalitu kázání dneska svým příspěvkem. Budeme se věnovat Petrovi v Kornéliově domě z 10. kapitoly skutku, jak už Vlaďka řekla. A já bych rád nejprve to kázání zasadil do trošku širších souvislostí, když už teda přeskakujem celou 9. kapitolu, protože na konci té 9. kapitoly je Šimon Petr v lidě. A pak se stane, že v nedalekém Jope zemře učednice Tabita, tak pro Petra pošlou, on Tabitu skřísí a to se samozřejmě rozkřikne, protože Tabitu všichni znají díky tomu, že vyráběla košile a pláště a také dávala almužny, což je jistě oblíbené ve všech dobách. A to její skříšení způsobilo, že mnozí v Jope uvěřili. Tím se otevřel prostor pro evangelium v Jope a tak Petr zůstal u Šimona Koželuha a věnoval se těm nově uvěřivším. Jenže v těch dnech přijímá zbožný setník Cornelius v Cezareji, což je asi 1,5 dne cesty od Jope vidění, a tak pošle do Jope pro Petra. A když už se ti poslové blíží k Jope, tak Petr se v té době modlí na střeše toho domu u Šimona Koželuha a vidí tu plachtu, ve které jsou všechna různá zvířata, čtvernožci, plazové a ptáci, což znamená, že podle židovského zákona jsou některá z nich zcela jistě nečistá, a slyší ta slova: Petře, zabíjej a jes. Petr se brání: ne, ne, pane, když jsem nic nečistého nejedl. Ale hlas z nebe odpoví: co Bůh očistil, nepokládej za nečisté. Petr přemýšlí, neví, co by to mohlo znamenat, a duch Petrovi řekne: hledají tě tři muži, běž s nimi, protože jsem je poslal. A to jsou právě ti poslové od Kornélia. Petr je tedy přijme a druhý den s nimi jde za Kornéliem do Jope, teda do Cezareje. Ale tam už očeká nejen Kornélius, ale všichni jeho příbuzní a také nejbližší přátelé, nejspíš všichni Římané, tedy pohané, a Petr k ním promluví tato slova a já bych teďka Vlaďku poprosil ta slova, aby nám přečetla.
A Petr se ujal slova: nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je pánem všech. Dobře víte, co se dálo po celém Judsku. Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta duchem svatým a mocí. Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s nimi. A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě, ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se, nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám. My jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvých stání a uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil ze soudce živých i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří. Skutky 10. kapitola 34 až 43.
Moc děkuji a teď už se budeme věnovat výkladu těchto slov. A je to vlastně velmi zajímavý příběh, kde vidím nejméně čtyři takové body, u kterých bych se chtěl zastavit. A to první, co mě vlastně zaujalo, my tady v přímém přenosu vidíme Šimona Petra, křesťana ze Židů, z Božího pobudu, jak si přehodnocuje a nebo možná doplňuje svoji teologii. Tedy to, jak doposavat Bohu a jeho vůli rozumí. Tomu se říká pokora, on sloužil Židům a Pán Bůh mu ukázal, že spasení je pro všechny lidi, tedy i pro pohany. A hned první větou, kterou v tom textu máme, kdy čteme, opravdu nyní chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a činí spravedlnost, tak vlastně naznačuje, že Petr se dostal do situace, kterou byl překvapen. Jak je možné, že byl překvapený? Možná bychom se zeptali, přece byl s Ježíšem na Olivecké hoře předtím, než Ježíš odešel do nebe a slyšel ta slova, která většinou známe z paměti, že budeme Pánu svědky v Jeruzalémě, Judsku, Samařsku až na sám konec země. Koho by asi Petr na tom samém konci země potkal jiného než pohany? Slyšel to, ale přesto se zdá, že to slovo nepřijal, protože s něčím takovým až doposavat nepočítal. Přitom, kdyby pozorně četl texty Starého zákona, tak by jak z Mojžíšova zákona, tak i z proroků si mohl všimnout, že Boží vůlí vždycky bylo oslovit i pohany, že to požehnání, to vyvolení izraelského národa bylo jednoznačné, ale mělo také svůj širší záměr a cíl, a to sice, aby skrze požehnání, který Bůh dá Izraeli, tak aby vzbudil zájem také pohanů, aby i oni nakonec přišli. Konec konců, proč by jinak například Izajáš ve svých proroctvích nevyslovoval řadu proroctví proti zemím, které byly v okolí a ze kterých samozřejmě vidíme odsouzení toho, jakým způsobem žili a třeba se i vztahovali k Izraeli, ale na druhou stranu ta slova vyjadřují zájem o ty okolní národy a o to, jaký mají nakonec osud. Takže to byla Boží vůle a Petrovi to dochází, když se vlastně dostává do té situace, do které se dostává, skrze to, čeho sám byl svědkem. Přijímá tedy pozvání, odchází do Kornéliova domu a tam k lidem mluví. A dodává to, co pro Židy v té době muselo být překvapivé, když říká, ale mě Bůh ukázal, abych žádného člověka nepokládal za poskorněného nebo nečistého. Zachoval se tedy věrně proti tomu, nebo vůči tomu, co sám přijal. A my jako křesťané počítáme s tím, že Pán Bůh člověka vede, počítáme s tím, že k nám nějakým způsobem mluví a tudíž se něco takového může dít i dnes. A já jsem byl 3 týdny v červenci spolu se spolkem pro Jižní Súdán, v Jižním Súdánu a v Ugandě, kde jsme týden z té cesty věnovali výuce místních pastorů, který jsme učili Bibli. Bylo nás tam celkem 6, 2 učitelé z ETS a 2 studenti a potom ještě jeden farář z ČCE a jeden člen z CB z Karlových Varů. A my jsme byli z bezpečnostních důvodů na hranici na severu Ugandy v uprchlickém táboře a to setkání jsme začínali v neděli společnou bohoslužbou. A když se doslechla o tom, že tam jsme jedna z těch žen, z těch uprchlíků v tom uprchlickém táboře, tak tam přišla i se synem. Ona během války v tom Jižním Súdánu v roce 2017 přišla o manžela a 2 starší děti, které ty zbouřenci zabili a teď už vlastně od roku 2017 žila v tom uprchlickém táboře. A ona den předtím, než byly ty bohoslužby, měla sen. A v tom snu se jí zdálo, že její mrtvý muž k ní přišel, otevřel dveře toho tukulu, měl klíče. Tukul to jsou takové ty chatrče, ve kterých se v Africe dodnes běžně bydlí. A vlezl si k ní do postele a usnul. A ona se v tu chvíli zbudila a ten sen jí vyděsil. Protože tomu rozuměla tak, že ten její muž je mrtvý a tudíž to musel být nějaký nečistý duch, démon, který se za něj vydával a ona měla veliký strach o to, co s ní bude dál. Protože už předtím příbuzní toho jejího mrtvého manžela prokleli jejího syna z nějakých důvodů a ten její syn trpěl řadou různých těžkostí, špatným spaním, sebevražednými sklony a podobně. A ona vlastně přišla na to shromáždění a očekávala pomoc. Byla to emocionálně velmi vypjatá atmosféra, plná slz. A tak vlastně jsme se tam kolem ní všichni shromáždili, modlili jsme se za ní, za vysvobození, za ochranu a podobně. Ale bylo vlastně zajímavé, že nikdo z těch 14 místních pastorů a dokonce ani biskup Bernard, biskup té církve, vlastně neřekli ani slovo k tomu snu. Nechali to být. A tak po těch modlitbách měla už ta bohoslužba pokračovat a jeden člen toho našeho týmu vlastně se tam postavil a běh té bohoslužby zastavil a řekl, my vlastně ještě dlužíme výklad toho snu, protože nemůžeme ji nechat odejít v tomto stavu z toho shromáždění. A taky ten sen vyložil úplně jinak, než jak vlastně ona sama mu porozuměla. A možná, že i on, podobně jako Petr v tom našem příběhu, byl v té chvíli překvapen, že si ho Pán Bůh použil v situaci, ve které byl, možná poprvé, a že ten výklad toho snu svěřil znovu jemu. Ale určitě tady a i u toho Petra platilo a platí, že my při vstupu do služby Bohu nemusíme, vlastně možná ani nemůžeme vědět vše. Nemusíme, možná ani nemůžeme rozumět úplně všemu. Nemusíme dopodrobna znát celou Bibli. K mému překvapení z těch 14 pastorů, kterým jsme se tam věnovali, tak ani jeden z nich nepřečetl za svůj život celou Bibli. A to někteří z nich byli ve službě už 20 let. Takže to mě překvapilo. A dokonce tady na tom Petrově případu se dá říci, že nevadí, když nám něco možná i zásadnějšího uteče. Protože Petrovi utekly ty závěrečné slova Ježíše, které slyšel na Olivecké hoře, ale když bylo potřeba, Pán Bůh mu to připomněl a dal mu to poznat tak, aby se mohl zachovat v podstatě stejně, jako kdyby si ta slova pamatoval. Pak je tady druhá věc, která mi přijde pozoruhodná, a to je nadčasování celé té širší události. Protože když ten příběh čteme, tak nás nutně musí překvapit, jak všechno do sebe krásně zapadá. Všechno to nadčasování, to jednání těch jednotlivých lidí z Božího popudu. A je to asi podobné jako v hudbě. V hudbě z jednotlivých not vzniká něco většího a krásnějšího, nějaká melodie. A podobně Pán Bůh skrze poslušnost jednotlivých lidí postupně skládá něco většího. A to je příběh spásy. Je to Bůh sám, kdo je iniciátorem, ale on potřebuje, aby my, jeho tělo, jsme byli ve svůj čas na správném místě, tak, aby Pán Bůh skrze tu naši jednotlivou poslušnost složil něco většího. Tu nádhernou skladbu, ten příběh Božího jednání. A jestli to bude několika člená kapela, anebo třeba symfonický orchestr, tak samozřejmě záleží na Pánu Bohu, ale v určitém smyslu také na nás, abychom počítali s tím, že i každého z nás si chce a může použít. A pak je tady třetí věc, která z toho příběhu zaujme. Někdy může být Boží vůlí opustit něco z toho, co se daří. Představte si toho Petra v Jope. Jemu se tam otevřel široký prostor pro službu evangelia. Díky Tabitě tam uvěřila řada lidí a bylo by logické, jenom logické si říct, no tak o té lidi je přece potřeba se postarat, je potřeba je vyučit. A Petr v tu chvíli se mohl rozhodnout třeba i jinak. Mohl v Jope zůstat delší dobu, podobně jako třeba apoštol Pavel zůstal v Efezu, myslím, 2 roky s cílem založit tam sbor. A to vidění na té střeše, které měl, mohl odmítnout. Mohl říct, no tak nejen to, že do Cezareje je to den a půl cesty a je to daleko, ale přece tam nepůjdu kvůli veliteli okupantské římské armády, i když ti poslové říkají, že je zbožný a má dobré svědectví u Židů, tak kvůli jednomu člověku přece neopustím všechny ty, kteří tady nedávno uvěřili. A konec konců, jak by ten člověk mohl být dobrý, když okupuje naší zemi? To se radši budu věnovat tady těm lidem u nás v Jope. Mohl to udělat? No mohl. Bylo by to logické? No bylo. Byla by to Boží vůle? No nebyla. Protože když toho Petra volali, a to je 4. věc, poslední v tom, co chci říct, když toho Petra volali do Jope k Tabitě, no tak to bylo z lidského popudu. Prostě vyskytla se situace, která nastala, a tak ti zbožní lidé, kteří tam žili, hledali někoho, kdo by vlastně tu situaci vyřešil. Petr, který byl 3 roky s Ježíšem, tak měl zkušenost s božím jednáním, ale byl i také prostředníkem boží moci. Byl to on, kdo o letnicích kázal a obrátilo se 3000 lidí, jak víme z dřívějších kapitol skutků. Byl to on, kdo ve 3. kapitole šel do chrámu a cestou uzdravil chromého slovy: stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, vstaň a choď. A ono se to pak stalo, to se o něm přirozeně vědělo, no tak koho jiného zavolat k Tabitě než Petra. No ale když ho volali do Cezareje, tak to byl už trochu jiný příběh, protože tam to bylo z božího popudu. Protože tam byl ten zbožný Kornélius, který měl to vidění anděla a na základě něho jednal. A Petr, který se modlil na střeše, na základě té modlitby a toho vidění, té plachty, přehodnotil svůj vztah k pohanům a šel. Byl věrný tomu, co mu Pán Bůh svěřil, a bylo to celé v souladu s tím, co mu Pán Ježíš dal na počátku jako úkol: pas mé beránky. I když teď se mu ten ovšinec trošku rozšířil, když zjistil, že tam patří i pohané. Petrovi se splnilo to, co mu Ježíš před pár lety řekl, když ho povolal u Galilejského jezera a slíbil mu: pojď za mnou, učiním tě rybářem lidí. A zvěst evangelia, kterou on tehdy přijal, je stejná. Zároveň ale platí, že náš růst potřebuje určitý čas. A když se dáme povolat, podobně jako to učinil před pár lety Petr, tak uděláme taky zkušenost podobnou té Petrově. A to je přesně to poselství, které Petr vysvětluje v té 10. kapitole lidem, kteří byli shromážděni u Kornélia. Protože on jim vlastně jako lidem na začátku říká ty základní pravdy evangelia, tak jak jsme si to četli, to, že v každém národě je mu milý každý člověk, který se Boha bojí a činí spravedlnost, to, že Pán Bůh poslal Pána Ježíše Krista, učinil ho pánem všech, a pak připomíná těm lidem to, co oni věděli, tedy to, co se dělo v Galileji a v Judsku, když Pán Bůh pomazal Duchem svatým Ježíše, který uzdravoval a činil dobře všem lidem a kázal vlastně tu zvěst pokání o přicházejícím Božím království, a také uzdravoval ty, co trpěli pod mocí ďábla, protože Bůh byl s ním. A pak dodal: my jsme toho byli očitými svědky. Pokračoval, když řekl: v Jeruzalémě ho zabili, když ho pověsili na dřevo, Bůh ho ale 3. dne probudil a dal mu zjevit se, ale už ne všem, ale těm, kteří se měli stát svědky jeho kříšení, totiž nám, kteří jsme s ním jedli a pili. A pak dodal to, co se týkalo i těch učedníků, totiž to, že skrze jeho jméno může přijmout odpuštění každý, kdo v něho věří. Protože pochopil, že ta situace, proč tam byl pozván, povolán, byla situací evangelia. Že tady jsou shromáždění lidé, kteří se chtějí dovědět o Bohu, kteří po něm touží, kteří vlastně hledají jeho tvář, jako byl ten Cornelius. Konec konců je dost pravděpodobné, že ten setník Cornelius je ten týž setník, který, o kterém už čteme u Matouše a u Marka, že měl nemocného sluhu a pozval Ježíše, aby mu ho uzdravil. Takže je dost pravděpodobné, že to byl ten týž setník. No a co se děje? Lidé na evangelium reagují. Jako tehdy, tak i dnes. Jsou-li připraveni v srdci, tak zareagují, jako zareagovali na Petra, zareagují i na nás. My jsme ten příběh dočetli do toho okamžiku, že v Ježíšově jménu se i dnes, jako tehdy, zvěstuje odpuštění všech hříchů, a ten příběh ale pokračoval a já ten text na závěr s dovolením dočtu, tak abychom měli celou tu událost pohromadě. Ještě když Petr říkal ta slova, padl Duch Svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. A věřící ze Židů, kteří přišli s Petrem, byli ohromeni tím, že i na pohany byl vylit dar Ducha Svatého, neboť je slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha. Potom Petr prohlásil, může někdo odepřít vodu, aby nebyli pokřtěni, kteří přijali Ducha Svatého, tak jako my? A nařídil, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. Potom ho poprosili, aby s nima zůstal několik dní. Podobně jako v Jope, tak i v Cezareji. A vlastně je to příběh, který je podobný tomu Zdeňkovu příběhu z minulého týdne, protože i tady ten příběh končí křtem hledajícího člověka, který uvěří, tady tedy skupiny lidí, kteří uvěřili a zareagovali na zvěst evangelia. Příběh končí křtem nově zachráněných pro věčnost a Bůh dává, že se takové věci dějí i dnes mezi námi. A tak podobně, jako jsme to četli v tom dnešním příběhu, žijme i my. Buďme připraveni, protože Pán Bůh i nás si chce použít jako ty jednotlivé notičky v té skladbě, kterou dává dohromady. A chce spolu s námi vytvořit tu nádhernou melodii příběhu spásy lidí, kteří mají najít cestu do Božího království, podobně jako jsme ji našli my. Amen.